Professor Raub. Tämä oli kenties mielenkiintoisimmasta päästä ääniyhdelmiä, joita olen urahdellut tässä alkutervehdysten sijasta vuosien varrella. Ja se johtui osittain, mutta vain osittain siitä, että äänitarkkailijan käsimerkki hieman yllätti minut.
Okei. Mä taas ajattelin, että sä oot käynyt alkutervehdyskonsultaatiossa Korkeasaaressa tai jossain muussa, jossa on eksoottisia eläimiä, jotka päästävät uusia ääniä, jotka eivät ole vielä tavallaan niin kuin litteroituneet osaksi radiotyötämme.
Minunhan ei tarvitse käydä Korkeasaaressa, koska voin käyskennellä yksityisessä eläintarhassani.
Okei. Joka, Tuomas Janukovits.
Kaukana maaseudulla sijaitsevassa rauhassa.
Siis viitannet datsaasi.
Kyllä. Lohja datsaani.
Tämä pitää muuten ottaa käyttöön. Hei, ettei kesällä lähdetäkään mökille, vaan datsalle. Sehän voisi olla.
Se oli 70-luvulla taajassa käytössä.
No ehkä sinun piireissäsi. No ei meillä vaan menty datsalle.
No. Minähän en ollut neuvostomielinen kommunisti 70-luvulla. Olen kolmannen tien sosialisti.
No niin. Ja tiedämme, millä se kolmas tie on päällystetty.
Kyllä. Ja minne tuo päällyste niin johtaa sillä kulkijan.
Ja mun mielestä kolmas tie tavallaan niin kuin, se on jotenkin rakenteellisesti aina huono. Vaikka samalla voisi ajatella, että kolmas tie on aina se järkevä.
Mutta on lattea keskitien.
Niin, siis okei. Jota on toki vältettävä. Sehän on siinä se lattia keskitie, nimenomaan siinä oikeisto revisionismin ja vasemmisto lastentautisuuden.
Sanatarkasti tämän, eikö se ole Kari Toikan?
No, se on Kari Toikan, mutta mä rupesin miettimään, että mikä se sanatarkka siitä otti nyt on, mutta siis Kari Toikka, joka oli taistolaisuuden liikkeen keskeisiä ideologioita ja 70-luvun alussa, niin hän varoitti nimenomaan siitä, että ei pidä niin kuin äkkiväärään vasemmistolaisuuteen sortoa, mutta samalla on varoittava oikeasta revisionistista opportunismia, mutta myöskin lattea keskustalaisuutta. Mm,
siinä on dialektiikka työssä.
Nimenomaan, että ei vaan niin kuin ottaa karikko tuolla ja suon silmä tuolla, vaan tässä keskellä on sitten vielä se merihirviö, joka syö. Ja tavallaan tämä oli se taistolaisliikkeen suuri tragedia ehkä. Ja ehkä muun yhteiskunnan riemu, että todellakaan sitä tietä näiden niin kuin karikoiden välistä ei sitten loppujen lopuksi löytynyt.
Niin kuin taistolaisuutta aina kohtuuttomastikin haukuttiin stalinismiksi. Mm. Niin toi on kyllä niin kuin stalinistinen figuuri.
Toi nimenomaan on. Joo, kyllä.
Koska se mahdollistaa aina sen, että puolueen linja saattaa muuttua päivittäin pääsihteerin vaihtelevien tuulien mukaisesti, ja sille löytyy aina oikeutus.
Niin, ja sitten toi on just se, että tavallaan niin kuin, että kun kukaan ei voi omalla järjellään päätellä, että mikä se puolueen linja on, niin sitten loppupeleissä niin kuin vaan reaalinen valta jää.
Niin, juuri
se
näin.
Se on sitten se, joka ratkaisee. Tästä tuli
itse asiassa, tästäkin tulee mahdollistamaksi.
Niin, mutta siis tästäkin oli muotoiltu sitten slogan, joka oli käytössä taistolaisliikkeen kehityskaudessa jälkipuoliskolla 70-luvun puolivälin jälkeen, niin että kun teoreettinen poliittinen linja on oikea, niin kaaderit ratkaisevat. Ja kyllä siis puhdasoppisen leninismissä tämä olisi ehkä tuokuttu voluntaristiseksi.
Tämä on niin ihania nämä poikkeamien nimitykset.
Kyllä.
Vasemmistolaisuus penikkatautina kommunismissa.
Infantile disorder on tämä englanninnoksen nimi, ja lastentauti on vakiintuneen suomalaiskäännös. Siis löytyy penikkatauti.
Niin,
kyllä.
Sanoisin,
että se on varmaan sen, niin kuin perinteisessä kommunismissa, siis se on niin kuin 40-50-lukua.
Siitähän tunnistaa kommunistit, kumpaa hän käyttää, ikään kuin mihin leirin hän kuuluu.
Niin siis meitä, jotka tunnistamme kommunismin puheenparsista näitä eri vuosikymmenen arkeologisia kerrostumia, on liian vähän.
Varsinkin paikallisradioaaloilla.
Kyllä.
Kyllä. Se on hassua, että meille tämä teologian ja kommunismin kaksoisasiantuntemus on sälyttynyt koko paikallisradiokentällä.
Niin, siis mut sanotaan, että mulla se menee niin, että mä osaan ehkä enemmän teologiasta kommentoida sitä niin kuin opillista ydintä. Ja kommunismissa on enemmän tulkintoja. Että en mä niinku osaisi sanoa, niinku, tavallaan jos joku teologi avaa suunsa, niin mä en osaa sijoittaa sitä johonkin skeneen. Mutta kommunistin voi sijoittaa aika nopeasti. Siis okei, ne on kaikki historiallisia skenejä nykyään, mutta... Paitsi sitten on nämä niinku täysin käsittämättömät niinku viimeiset jäänteet, jotka niinku tekee jonkunnäköisiä outoja niinku mentaalisia kolmoisshalkkopeitoja, jonka seurauksena ne päätyy kannattamaan Vladimir Putinin politiikkaa.
Niin. Musta on Putin kerran herättänyt sympatiaa. Mua vain kerran.
Okei. Okay. Oliko se silloin, kun hän nukutti tiikerin?
Ei. Se ei ollut silloin. Nämä on just tällaisia falskeja protofasistisen johtajan tempauksia, mutta se oli silloin, kun tämä Putinin päävastustaja, tämä öljymiljonääri, mikä hänen nimensä nyt on.
Hordovski.
Niin. Ja joka sitten yritti jossain vaiheessa kerjätä lännessä sympatiaa sillä, että häntä on sorrettu ja hänen vapautensa on riistetty ja muuta. Ja hän olikin tässä ihmisoikeusmielessä oikeassa. No. Putinin vastaus oli se, että niin, että ei tässä mitään hänen vapauttaan ole loukattu, että tämä mies on yksityistänyt tai lunastanut itselleen Venäjän kansallisomaisuutta, eli öljyä. Me olemme nyt vain lunastaneet sen takaisin.
Niin. Mutta siis okei, tästä niin kuin sellainen hyvin, hyvin pieni peukku.
Joo, kyllä.
Vladimirille, mutta tietysti niin kuin siis ne oligarkit, jotka olivat lunastaneet sitä kansallisomaisuutta itselleen ja jatkoivat Putinin tukemista, niin niiltä ei ole sitten...
Sen takia peukutus ei olekaan rikkumatonta.
Joo, se semmoinen niin kuin lähes ohimenevä peukun heilahdus tuolla kohdalla, mutta...
Sik-transit, peukun heilutus.
Kyllä, mutta kyllä niinku tää, muuten tämä Putinin linja on ollut vähän semmoinen, että peukalat on parasta työntää sinne, missä minä aurinko ei paista. Että ei vaan vahingossakaan vilattaisi peukkua.
Siitähän tuli mieleen vanha DDR-vitsi.
No?
Kuulinko laukauksen hengessä?
Joo, no niin.
Hyödystyy,
että Tuomas Neulainen kertoo vanhan DDR-vitsin.
Se edellyttäisi piirtämistä, mikä on paikallisradiossa ja kenties muissakin radioissa vaikeahkoa, mutta...
Ainakin harvemmin käytetty havaintokeino niin, radio-ohjelmissa. Ehkä suotta.
Niin. Siinä siis ensin, että sanotaan, että niin, että on puolueen linja olemassa. Sitten on poikkeama puolueen linjasta. Sen jälkeen nämä kaksi piirretään. Puolueen linja on sahalaitainen viiva.
Joka poukkoilee sinne tänne pitkin paperia.
Kyllä. Ja sitten sen keskelle piirretään suora viiva. Se on poikkeama.
Niin, tai toisen ajattelu. Voisi olla tämä toinen. Niin. Joo, mutta siinä toisin ajattelijat ovat lyhytnäköisyydessään sortuneet juuri siihen, etteivät havaitse elämän paradoksaalisuutta ja ristiriitaisuutta.
Epädialektisesti ja mekaanisesti aina samalla kannalla.
Nimenomaan. Toisin kuin siis nimenomaan luovana marksistina ylistetty Stalin, joka
nimenomaan... Tässä suhteessa Stalin nimenomaan ei ollut dogmaattinen.
Ei todellakaan. Koska ei ollut mitään dogmia, josta hän olisi pitänyt kiinni.
Niin, aivan.
Joo. Tässä yhteydessä voimme muuten omista muista sanat ja lämpimiä ajatuksia Heikki Mäkikulmalla muistolla, joka menehtyi traagisesti viikko sitten, joka ei myöskään sortunut dogmaattisuuteen omassa ajattelussaan.
Ei, siinä oli hieno mies.
Kyllä.
Aina
tamperelainen kommunisti.
Näin on. Kirjoitti taistolaisuudestakin mainion kirjan. Ei pidä unohtaa myöskään hänen teostaan. Näin puhui Sarasvuo.
Oliko se Saras Hustra?
Ei, no kyllä se oli Näin puhui Sarasvuo, mutta se viittaa tietysti juuri tähän.
Joo, kyllä. Joo. Joo, Mutta se oli myöskin sellainen mainio pikkupoikomainen pilke.
Oli, ja, mutta ajattelin aina omilla aivoillaan. Se oli kyllä miellyttävä.
Joo.
Meillä jäi tämä ohjelman kuulutus tekemättä, kun oli niin, meillä oli niin kiireiset oltavat, kun kutkutti tämä se, että pääsisimme puhumaan taistolaisuudesta ja Stalinista. Me siinä hytäkässä sitten ehtineet. Tämä on siis tukevasti ilmassa. Radio niin. Helsingissä. Jukka Relander ja Tuomas Nevanlin.
Minä olen siis se Jukka ja tuo, tuossa on se Tuomas.
Tämä totuttu työnjako tässä vallitsee jo toistakymmentä vuotta.
Nimenomaan, emme ole vielä vaihtaneet rooleja. Internetissä kiersi tämmöinen video, tutkijat ovat jotenkin korkeaa teknologiaa hyödyntäen kehittäneet jonkun menetelmän, jolla mies ja nainen voivat vaihtaa roolejaan keskenään. Niillä oli joku laite päässä ja he näkivät ikään kuin asiat toistensa silmin. Mä en nyt muista, miten tämä meni, mutta sitten se video päättyi siihen, että kumpikin kurkisteli uteliaan näköisenä omiin kalsareihinsa.
Ja mä jotenkin ajattelin, että... Nettihuumorin
ei, tämä oli joku tutkimusjuttu. On oikeasti joku tutkimusjuttu, että tässä tiede on ottanut taas tällaisen askeleen. Ja jotenkin se lopputulema oli kuitenkin aika ilmeinen.
Se on aina hauskaa, kun aivotutkimus vahvistaa pahimmat miehen ja naisen suhdetta koskevat kliseet.
Joo.
Niin, no siis... Aivolohkot on Marsista ja Veenuksesta aina yllättäen.
Kyllä, joo. Mä en nyt oikein... Mä en kyllä oikein ole vakuuttunut siitä, että... Sitä aivokurkia, sen paksuushan on semmoinen fysiologinen ero, mikä on miehen ja naisen välillä. Ja muistaakseni miehellä on ohuempi, jonka takia vaihtoa aivolohkojen välillä on vähemmän. Et sen takia tavallaan niin kuin... mies ajattelee joko järkevästi tai heittäytyy täysin tunteidensa valtaan. Kuten esimerkiksi silloin, kun puhutaan jääkiekosta tai kansantaloudesta.
Niin. Tai Stalinista.
Niin.
No, meillä ei ole tänään tuo aivotutkimuksen parjaaminen aiheena. Se on semmoinen kestosivuaihe, jota pidämme täällä aina kiitettävästi yllä.
No, se on semmoinen stressilelun tapainen.
Kyllä.
Tapainen niin kuin tämmöinen niin kuin nukke huoneen kulmassa, jota on kiva käydä tökkäämässä välillä. Joo,
se on semmoinen. Niin. Semmoista itsensä hemmottelua. Aina välillä siitä huomauttaa kipakasti. Ja meillä on tänään aivan toiset teemat. Puhumme tänään propagandasta.
Kyllä. Ja siis nimenomaan puhumme propagandasta, emmekä esitä propagandaa. Silloin kun puhumme kommunismista, puhumme siitä ikään kuin kriittisen distanssin päästä perforuoimatta sitä itse.
No, älä, en nyt menisi takuuseen.
No, tämä oli henkilökohtaisesti... pitävä julistus.
No niin. Niin. Sinähän olet lepsupeppuinen markkinatalousmies.
No, lepsu, peppu, markkina, talous, mies.
Nämä kaksi viimeistä sanaa oli sitten jo liikaa.
Mä niinku tavallaan jättäen sinne varauksen jokaisen sanan kohdalle.
Sinä olet se varaus.
Joo.
Joo.
Joo, kyllä nyt tietynlaiset, kyllä sen tietyn markkinatalous ajattelun kannalta, mutta silloin täytyy itse päästä määrittelemään, mitä se markkinatalous tarkoittaa. Se on kaikkea muuta kuin kapitalismin
sellaisessa
tilanteessa. Joo. Ei, kyllä mun on tavallaan niin kuin semmoinen niin kuin Adam Smithin luonnostelema markkinatalous sopii oikein hyvin. Mutta silloin puhutaan torikaupasta ja toimintapiirinä on se alue suunnilleen, mikä näkyy kirkon tornista. Että Adam Smithille ei tullut mielenkään, että olisi tällaisia niin kuin maantieteelliset rajat ylittäviä taloudellisia toimijoita. Koska se olisi Adam Smithin mallissa heti markkinahäiriö.
Niin, Adam Smith on sama taloustieteelle kuin lähiruoka elintarviketeollisuudelle.
Kyllä. Nimenomaan, että tämmöinen niin kuin Adam Smith, joka oli pohjimmiltaan niin kuin luomumiehiä ja pipon huovuttaja sydämeltään.
Poltti voikukkaa piipussa.
Nimenomaan.
Ja piti kehitysmaakauppaa.
Ja jos hennavärit olisi keksitty, hän olisi varmaankin töhrinyt niitä päähänsä.
Tässäpä se Adamin koko vartalokuva. Nyt täällä alkaa äänitarkkailija jo hälyttyä ja syystäkin. Kuunnellaan.
Adam Smith ja Stalin mainittu samassa keskustelujaksossa, niin silloin on syytä puhaltaa peli poikki.
Silloin on syytä jatkaa kiivaasti. Mutta soitetamme kuitenkin väliin Jukka Relanderin mainostamaa poppia. Lower Dance -yhtye toivottaa kuulijat tervetulleeksi mataliin majoihinsa kappaleillaan Propagation. Etenemme tervehtäen kohti Tukevasti ilmassa -ohjelman toista keskustelujaksoa. Olemme Radio Helsingissä. Olen Tuomas Nevalinna. Kanssani täällä on Jukka Relander, jollainen yllättävä toimittajaratkaisu. Tosiasia ja...
Jos lukisit enemmän Harry Potterita, tietäisit, mitä ilmiintyminen tarkoittaa.
Ilmeentyminen.
Ilmiintyminen.
Ilmiintyminen. Mm. Jaa.
Se on, se on paikalle ilmestymistä ikään kuin taikakeinoja hyväksi käyttäen.
No niin. Se kuulosti yrittelijältä, fenomenologia käännökseltä, mutta on hauskaa, että Jan Kapari on...
Potterit, siellä on
Jan Kapari on paljon niistä kiitelty.
Joo.
En ole itse niihin tutustunut.
Siellä on nimenomaan sellaista niin kuin hyvin luovaa englanninkieltä pohjalla, missä on sitten käytetty, vähän venytetty kielen mahdollisuuksia. Ja sitten on ihan uskottavasti ja hienosti käännetty suomeen kaikenlaiset loitsut ja tällaiset. Että esimerkiksi Expelimus, joka on toisen velhollisuuden taikasauvasta, niin se on käännetty muotoon karkotase.
No niin. Kun oli tässä muutama...
Mun 2-vuotias tyttäreni oli aika mainio, koska hän... perehtyy Potterin nimenomaan englanninkielisenä versiona, elokuvina alun perin. Koska hän ainakin 4 ensimmäistä Potteria katsoi 2-vuotiaana vierestä, kun veli katsoi niitä videoita. Ja hän osasi aika hyvin 2-vuotiaana tehdä Expelimus-loitsuna nimenomaan tässä latinalais-englantilaisessa muodossa, eikä suinkaan tätä. Tässä kohdassa ehkä vähän särähtävää karkotase.
Tällaisilla sisällöillä sitten viattoman ihmistaiminen vastaanottavainen pää täytetään.
Mä sanoisin, että viattomaan ihmistaimeen mahtuu aika paljon sisältöä siinä mielessä, jos sinne niin kuin tällaisia sadunomaisia elementtejä syötetään, niin kyllä sinne mahtuu aika paljon muutakin. Tämä on nyt tämä yleinen ajatusvirhe, mikä ihmisille tulee, että jos tehdään A, niin sitten ei voida tehdä B.
Riippuu myös siitä, mitä A ja B ovat.
Toki, mutta, kyllä, mutta siis se, että...
Sä oot ihan oikeassa tässä, mä en kiistele tästä. Mutta olin sitä sanomassa, että kun olit tässä muutama viikko sitten jälleen kerran poissa, ja muistaakseni niin. Tuuli Hongiston kanssa juteltiin tässä ohimennen Harry Potterista, niin silloin tulin jo tyhjentäneeksi tämän Harry Potter-kritiikin takin. Joten en nyt siitä sitten sano sen enempää.
Ainakin voisit minun mielestäni kyllä osoittaa kiitollisuutta siitä kohtaan, että olin poissa, koska influenssioita podin oli sen verran tarttuvaa laatuaan, että se olisi kaatanut sinutkin sänkyyn viikoksi.
Niin. Näköjään kyllä ehtinyt tartuttaa puoli Helsinkiä.
Joo.
Eli ystäväpiiriäni on uskominen.
Kyllä. Hyvin on kaatunut kansaa siis. Mä väittäisin, että Nokia-missio on aloittelija influenssavirukseen verrattuna.
Muistatko muuten Niilo Ylivainion?
No itse asiassa Niilo Ylivainio mulle ensimmäisenä tuli mieleen, ja sitten nykyaikaistamisohjelma päässäni niin kytkeytyy käyntiin, ja se tuli ulos Nokia-missiona.
Niin, nuoremmille kuulijoille, eli siis kaikille kuulijoille, kerrottakoon, että...
Äänitarkkailijallemme erityisesti.
Kyllä. Niilo Ylivainio
oli... tuskin syntynyt silloin, kun...
Ei ollut varmastikaan
syntynyt. Ohjelma me alettiin tehdä.
Ei. Hänen äitinsä oli teini niihin aikoihin. Niilo Ylivainio oli siis karismaattinen herätysliikejohtaja, joka niin sanotusti kaatoi ihmisiä kokouksissa. Veltto Virtanen teki hänestä kappaleen nimellä Niilo Ylimainio.
Okei. Okay. Ja sitten muistan jonkun onnettoman vitsin kutaleen, joka liittyy tämmöinen niin kuin Niilo Aidan Ylivainio. Mä en muista mitään muuta kuin tällaisen, että joku tästäkin yritti jotain vitsiä vääntää, niin, mutta mä en nyt oikein tiedä. Siis tää on varmaan jotain TV-sketsiikkaa.
Vitsin kutale kuulosti jo imartelulta.
Joo, kyllä. No. Se oli erittäin huono yritys sillä saralla, mutta sanoisin, että suomalainen huumori oli vielä lapsen kengissä 70-luvulla.
Suomalainen huumori, suomalainen komiikka. Kolli Alho, asian ilmaisi. Joo, mutta propaganda, eikö meidän siitä pitänyt puhua?
No tässä nyt varovasti vähän tapaillaan siihen suuntaan, siis voidaan ajatella, että...
Mehän ollaan uskontoa ja stalinismia tässä nyt on käsitelty, etteikö ne ole propagandan keskeistä pesimäaluetta?
No nimenomaan, että tässä kuitenkin niin kuin tavallaan kyllä jo ei pelkästään kierrellä sitä kuumaa puuroa, vaan on jo ihan maisteltu reunaltakin, että Jos se nyt no,
tämän
voi silmään
haluat. Tämän kontekstissa jo pienimuotoinen saavutus.
Kyllä. Että jos nyt voi silmään haluat käsiksi, niin siitä vaan.
No mennäänkö etymologiaan? Sehän on varmin tie totuuteen.
No siinähän se voi silmä sitten tulikin. Mm. No. Hillosilmä, mikä tämä nyt onkaan. Niin siis, monethan luulevat, niin kun, tai olettavat helpostikin, että siinä olisi latinan verbi agere. Hmm. Lähtökohtana jonkun puolesta toimiminen.
Se olisi agenda, propaganda.
Niin se olisi propaganda.
Proagenda, mikä miksikä se sitten sulautuisi tämä diftongi siinä.
Joo, mutta tosiaan tämä on se pangere-verbi on siinä, siellä se taustalla.
On selvää, että kyseessä on gerundi, eli siis tekevä.
Ja että jonkunnäköinen eteen kiinnittäminen, etukäteen kiinnittäminen tässä
niin.
on.
Se on herättää kysymyksen siitä, että mitä tässä kiinnitetään ja mihin. Ehkä voisi ajatella, ja tämä on siis ihan pelkkä hypoteesi, jolla ei ole mitään tutkimuslähteitä, että se olisi jonkinlaista juurruttamista. Saatellaan esimerkiksi lähetystyötä, niin kun mennään kiinnittämistä kohti, niin ikään kuin tarkoituksena on juurruttaa tämä usko kansan keskuuteen.
Katolisella kirkolla oli semmoinen elinkin jossain vaiheessa kuin Congregatio de Propaganda Fide. Eli mikä nyt kongregaatio, onko se nyt joku?
No seurakunta, mutta.
Niin, niin tai tämmöinen joo, yhteisö tai yhtymä. Ja Propaganda Fide on siis niin kuin uskon edistämistä tai juurruttamista.
Ja se oli nimenomaan lähetystyöhön omistautunut.
Nimenomaan, joo. Joo. Siis katolaisen lähetystyön tämmöinen yhtymä. Eli niin, siis tavallaan, siinä ei ole kysymys pelkästään siitä, että niinku, siis myöhemmässä käytössähän propaganda on tavallaan niinku, voisi ajatella, että on joku valta, joka tai poliittinen intressi, joka poliittinen valtaan kohdistuva intressi, jota sitten kuorrutetaan hyvillä tarkoituksilla, tai se on kuorrute.
Niin, tai kilven kiilote.
Niin, tai kiilote, joo.
Ja aivopesun väline. Se on siis aina valhe. Tämä on siis se nykyinen intuitiivinen sanottu propaganda, mitä se ei siis historiallisesti ollut. Esimerkiksi katolinen kirkko tässä sitä saattoi ihan pystypäin käyttää.
No siis 30-luvulla vielä suomalaiset partiolaiset niin kuin tekevät propagandaa aatteensa puolesta. Niin kuin tavallaan ylpeinä. Että käytetty se käsite, mutta se käsite niin kuin tahrantui toisen maailmansodan melskeissä. Ja alkoi nimenomaan merkitä.
Sotapropaganda.
No sotapropaganda. Ja joo, se voi olla, että ihmisten, että sota seurasikin viestinnällinen kriisi, kun se niin kuin tavallaan sodan viralliset totuudet ja sitten se, mitä oikeasti tapahtui, niin oli pieni juopa oli päässyt syntymään siihen välille. Ja sitten tietysti se alkoi merkitä myöskin niin kuin lähinnä totalitaristisen valtakoneiston, niin kuin markkinointikoneiston toiminta.
50-luvun alussahan Yhdysvalloissa, jossa valitsi yleinen paranoia kommunismin suhteen, niin Korean sodassa sitten yhdysvaltalaiset sotavangit joutuivat sikäläisten korealaisten kommunistien käsiin.
Okei.
Okay. Ja sitten alkoi kiertää tarinat, että heidät on aivopesty näillä vankileireillä.
No.
Ja tähän yleisesti uskottiin, että näin on tapahtunut. Ja mutta on ihan tarkkaa tietoa siitä, että ilmeisesti jotain tämän sortista sillä tapahtuikin, ainakin yritystä. Ja tämä oli amerikkalaisille suuri shokki. Ja tästä syystä niin kun CIA keskittyi siis pitkäksi aikaa aivopesututkimukseen.
Mutta oliko se niin, että jotenkin, jos jotain niin kun aivopesua oli tapahtunut, niin ne eivät olleetkaan siis amerikkalaisilta lainattuja menetelmiä?
Niin, kyllä. Siis tämähän on aika yleistä tuossa, tai ainakin kylmän sodan tässä vakoiluasetelmassa oli se, että molemmat aina epäili toisen puolen ylivertaisuutta. Siinä oli tämmöinen niin kuin käänteinen tai projektio liikkeellä molemmin osapuolen, että Yhdysvallathan liiotteli aina, ja siis CIA ja Pentagon liiotteli Neuvostoliiton voimaa kaikilla alueilla. Kennedy puhui Neuvostoliiton ohjusylivoimasta, jota ei ollut.
Mm.
Ja tiedustelutieto oli itse asiassa aika heikkoa.
No siis neuvostoliittolaisen...
Nykytutkimuksen mukaan CIA ei siis ensinnäkin munasi kaikki operaationsa 50-luvulla ja sen lisäksi itse perusinformaatio Neuvostoliitosta oli siis häkellyttävän vähäistä niihin yrityksiin nähden, mitä siihen panostettiin.
No siis niin on siis nykytiedon valossa siis tiedämme, että 50-luvulla se ei jää munasi erilaisia niin asioita.
Niin, siis ikään kuin omalta kannaltaan ajateltuna ne epäonnistuivat.
Kyllä, no mun mielestä, mä en tiedä, onko ne koskaan onnistuneet omalta kannaltaan ajatellen.
No, ehkä joskus ne on myöhemmin niin kuin CIA:n itsensä kannalta onnistuneet. Mutta,
musta oli mahtava tämmöinen niin kuin Ron Reagan
aikana. Se enimmäkseen on munannut siis asioita. Mm.
Kun Reagan rupesi palauttaa uskoa taas amerikkalaisiin lihaksiin ja kaikkeen sen sellaiseen, ja Rambokin oli jo nähty, niin silloinhan oli tämä Grenadan kyllä interventio. Ja siitä on mainio dokumenttipätkä, kun siellä propagandakoneesta kerta kaikkiaan jauho sitä, että miten, ties minkälaiset pahat voimat ovat valloillaan ja se lentokenttä on nyt kuubalaisten kommunistien hallussa vai mitä ikinä siellä olikaan ja näin poispäin. Sitten se oli niin kuin samaan aikaan, kun Reagan pitää tätä puhetta, niin siellä on brittiläinen toimittaja, joka on kävellyt kameramiehen kanssa sille kyseiselle lentokentälle, jossa ei tapahdu yhtään mitään. Ja sitten se on siellä keskellä lentokenttää ja puhuu mikrofoniin, että niin, minä en kyllä ole havainnut täällä minkäänlaista toimintaa tällä lentokentällä, mutta ehkä Yhdysvaltojen tiedustelupalvelu tietää paremmin. Siitä sitten seurasi tämä interventio, joka kyllä ensimmäinen vaihe oli epäonnistunut sen takia, että siinä varustautuneena todellakin kovaa vastarintaa lähetettiin sitten erikoisjoukkoja. Jotka olivat sammakkopuvuissa ja hampaisiin asti varusteltuna, mutta se jotenkin kun laskettiin se varustelu väärin. Ja ensimmäinen aalto upposi pohjaan sellaisenaan, koska ne ei pystyneet kellumaan niiden varusteidensa kanssa.
Mm.
Että se maihin osu yritys tyrehtyi.
Tästä voisi muotoilla nyrkkisäännön koskien erikoisjoukkoja, joka nyrkkisääntö kuuluu erikoisjoukot mukaan aina. Syy siihen on yksinkertainen. Se on se, että he pääsevät sen verran harvoin tositoimiin. Että sitten heitä pidetään jossain maaseudulla, jossain koulutusolosuhteessa, se säksättäen ryntäilevät ylös alas rappuja konekiväärien kanssa tai konepistolien kanssa. Ja sitten pääsevät kerran kuudessa vuodessa tositoimiin ja ovat niin, kuin niin ylilatautuneita, että tämä ei voi johtaa mihinkään muuhun kuin kolossaalisiin virheisiin.
Samahan kävi silloin, kun Carterin aikana Irakin pankkivankidraamaa ratkaistiin. Iranin pankkivankidraamaa.
Siellä helikopterit törmäili toisiinsa.
Taisin sanoa pankkivanti. Tarkoitin panttivankia. Joo, ja nehän sössi sen ihan kokonaan. Ja tämä oli tärkein syy siihen, miksi Carter hävisi vaalit ilmeisesti. Että se mokasi sen totaalisesti. Nyt kuitenkin tämä niin Obama-porukka sai sitten kuitenkin sen Osama Bin Ladenin päiviltä ampumatta toisiaan kovin montaa kertaa. Tai kovin paljon.
Harjoitus tekee mestaria.
Joo, no ehkä en tietysti jenkit on ehkä oppinut, kun koko ajan pitää pikkusodan käynnissä, niin pysyy joukot vireessä.
Niin, sepä se.
Ehkä tämä on niiden uusi strategia.
Että tämä liian pitkä tositoimintauko.
Niillä on Afganistanissa harjoitusleiri, nyt on Irakissa harjoitusleiri.
Niin on vastapuolellakin.
Niin on,
sinne on
kyllä.
Pystyyn.
Nimenomaan. Siellä sitten erilaiset tahot käyvät harjoituttamassa joukkojaan, että voivat sitten rakentaa sopivaksi katsomansa konfliktin.
Tämä lähti tästä aivopesuasiasta.
Kyllä, joo. Siis... Muistan, että aivopesuun liittyy vaan jotain tällaisia, että se oli sitten niiden kehittelemät menetelmät on sitten just niitä, joita on otettu käyttöön sitten vihollisessa. Joukkojen keskuudessa tai...
Mutta tämmöinen teema kuin aivopesu oli niin kuin 50-60-luvulla niin kuin monissa poliittisissa suuntauksissa jollain tavalla niin kuin uskottava. Juuri tämä mainittu esimerkki CIA, Korea, mutta sitten myös, jos ajatellaan massakulttuurin ja kulutusyhteiskunnan kritiikkiä, niin siinäkin helposti meni läpi tällainen kriittisen oloinen väite, että yleisöä aivopestään.
No silloin asotettiin kollektiivinen aivopesu nimenomaan siis markkinakoneiston jyrähtäessä niin täysillä käyntiin. Se tuli ennennäkemättömällä voimalla. Ja etenkin sit siinä vaiheessa, kun telkkarit tuli kotiin, niin tavallaan se markkinaviestintä oli silloin niin vähän aikaa hyvin tehokasta. Nythän sille ei ole enää mitään tehoa. Me ollaan niin kyllästetty mainoksilla, että ihmisten suhde niin mainoksiin on lähtökohtaisesti kriittinen tai uteliaan huvittunut.
Nyt tuossa tuli muutama asia.
sitä vähän pelkäsinkin.
Jotka nyt vaatii pidempää kommentaatiota, josta näin kaikkea emme ehdi
alkoi juuri rukoilemaan nyt arvoa tosin vasta kahdella sormella.
Mut mun pointti ei ollut se, että tämä kritiikki on nyt välttämättä täysin väärää, tai oli, vaan se, että nykyään se olisi täysin epäuskottavaa. Ei kukaan puhu enää niin kuin tämän sorttisista uhkakuvista.
Ei.
Ihmiset on niin kuin kasvaneet tähän. Ihmiset on aivopesty siihen liberaaliin ideologiaan, että ne on yksilöt on järkeviä ja pystyy päättämään itse. Täällä voisi olla yksi tulkinta tästä asiasta.
Mutta palataan tähän siis tämä massayhteiskunta. Siinä on taustalla, jos ajatellaan fasismia, jos ajatellaan stalinismia, jos ajatellaan sitä ensimmäistä niin kuin markkinayhteiskunta 1.0 tai kulutusyhteiskunta 1.0, niin ne on jollakin tavalla, niin kuin niissä on sama tausta. Ja se ja aivot, palataan ja siihen.
Niin, samanlainen kokemus siitä, että homogenisaation ajat ovat koittaneet.
Joo, mutta päräytäpäs nyt poppia ilmoille.
Päräytänpähän. Ja mikäs muu kuin Agitprop pääsee tietysti juuri tässä ohjelmassa ääneen. Ja he kysyvät ajankohtaisen kysymyksen, haluavatko venäläiset sotaa? Kyllä näin on. Nimittäin siten, että Radio Helsingin tukevasti ilmassa olevan kolmas keskustelujakso alkaa ja aiheenemaan propaganda. Tervetuloa Jukka Elanvarolan, Tuomas Nevanlinna. Mikä jäikään kesken?
Meillä jäi paljonkin kesken, koska me olimme juuri päässeet tähän tavallaan niin kuin massayhteiskunnan erilaisiin ulostuloihin. Siis massayhteiskunta käsitteenä sellainen, että se on todella retro.
Kyllä.
Tai se on alkanut menettää jo, niin kuin, siinä ei ole riittävästi enää tunnistettavuutta, että se olisi edes retro.
Niin, tai siinä on sellainen hassahtanut, vähän vanha vaikutelma.
Mutta siis massayhteiskuntakeskustelussahan alkoi jo niin kuin 20-luvulla. Ja voisi ajatella, että ensimmäinen maailmansota oli ensimmäinen massayhteiskuntakokemus. Paitsi, että se oli siis niin kuin teollista sodankäyntiä joukkojen osalta, niin se oli myöskin niin kuin
totaalinen mobilisaatio,
tuotantovoimien mobilisaatio, koko yhteiskunnan niin kuin tehostaminen tähän sotaponnistukseen. Ja se perustavalla tavalla sitten tuotti niin kuin uuden tyyppiset niin kuin pelimerkit niin kuin markkinayhteiskuntaa kulutuksen puolelle. Kulutusyhteiskunta käsitteenä syntyi 20-luvun Suomessa, kun ruvettiin ensimmäisenä muuten kulutusyhteiskunnasta puhua Väinö Tanner, joka oli EU-osuusliikkeen johtomies, erittäin moderni kulutusyhteiskunta-ajattelija.
60-luvun ennakoija.
Ilman muuta oli, ja siinä mielessä niin kuin raikas, että nuori Tanner on ihan mielenkiintoinen hahmo.
Mutta pieni sivuhuomautus tuosta ensimmäisestä maailmansodasta, että kun sanoit, että se oli ensimmäinen massayhteiskuntakokemus, niin täytyy muistaa Walter Benjaminin hieno pienoisessee tästä aiheesta, jossa hän nimenomaan sanoi, että ensimmäisessä maailmansodassa oli merkittävä se, että se ei ollut kokemus. Toisin sanoen, että sieltä tuli tyhjäkatseisia, liikaa nähneitä veteraaneja, joilla ei ollut mitään sanottavaa. Ei yhtään sotajuttua kerrottavanaan, ei mitään kokemusta välitettävänään. Toisin kuin sodista yleensä tulee vaikkakin traumatisoituneita miehiä, niin myös juttujen kertojia.
Joo.
Vähintään defensiivisessä tarkoituksessa, jos ei muuten. Ja että tämä oli nimenomaan se.
No toi onkin tavallaan se, nyt mä käytän sitaatteja, massayhteiskuntakokemus. Siis semmoinen niin kuin tavallaan, että on aivopesty osaksi tätä massaa. Että tavallaan sun henkilökohtainen kokemus tuhoutuu siinä niin kuin sen traumatissa, kaiken sen trauman keskellä. Ja sitten tavallaan se sun kokemukseksi jää se, mitä objektiivisesti se koneesta on tehnyt, minkä osana sä olet ollut.
Mutta se on jonkinlainen, niin kuin, voisiko psykoanalyyttisesti sanoa niin, että se on niin kuin, että siitä syntyy vain jotain semmoisia niin kuin toistopallon kaltaisia ilmiöitä, niin kuin siis toistuvia painajaisia tai tällaisia pirstaleisia mielikuvia kuin katkonaisesta filmistä, joka on eri asia kuin sitten tämmöiset niin kuin symboliset tarinat, jotka voi integroida omaan kokemukseen.
Tietysti tämä vähän niin kuin on tämä näkökulmakysymys, että sanotaan, että erityisesti englantilaisille niin ensimmäinen maailmansota oli tavallaan semmoinen niin kuin, se oli se totaalinen sota, ja toinen maailmansota oli paljon pienempi juttu Briteille.
Ja se oli itse asiassa koko Euroopalle, vaikka tietysti Auschwitz oli sitten vielä ihan toisen kertaluokan juttu, mutta että kuitenkin se oli niin kuin Euroopalle tavallaan vielä suurempi shokki tämä ensimmäinen maailmansota, niin koska oli, se rikkoi eurooppalaisen niin kuin Belle Époque optimismi?
No se rikkoi sen optimismi, se särki illuusiot, ja sitten se oli toisaalta niin kuin sota, jonka taistelutoiminta oli aktiivisesti käynnissä vuosia. Siinä missä Hitlerin salamasota toisessa maailmansodassa se valotti Ranskan, hups, sitten ei ollutkaan enää vastarintaa siellä. Sitten valotti Puolan, hups. Okei, sitten se sota jatkuu jossain, niin kuin, sitten valotti vielä Ukrainan ja Valko-Venäjän. Ja sitten se sota käydään jossain siellä Stalingradissa, eli Volgogradissa, joka on itse asiassa nykyisen Ukrainan itäpuolella. Lähellä Volgan mutkaa kansallista alkukotiamme muuten. Ja hemmetin kaukana tuolla. Mutta eihän siis tavallaan niin kuin Tanska, Norja, Hollanti, Belgia, Saksa, Ranska, niin näiden maiden osalta niin eihän se sotakokemus ollut siis niin kuin tavallaan aktiivisesti päällä, kun sen lyhyen hetken, kun armeija vyöryy ensin idästä länteen ja sitten lännestä itään.
Mutta yksi syy muuten sille, että Hitler sai peuhata niinkin rauhassa 30-luvun lopulla ja oli Chamberlainit ja kaikki muut myöntyväisyyspoliitikot ja muut sellaiset. Miksi tämmöinen niinku saattoi mennä läpi, joka vaikuttaa jälkikäteen naivilta, on niinku se, että jos on 20 vuotta sitten ollut näin traumaattinen sota, niin ei kai kukaan hullu sellaista aktiivisesti halua uudestaan.
Joo.
Joten niinku, tämä antoi Hitlerille, joka todella halusi sotaa, niinku yllättävän vapaat kädet.
Niin, kukaan ei uskonut sitä, että se halusi sotaa. Niin. Se on totta. Mutta jos me palataan tähän kulutusyhteiskuntakokemukseen, tai onko se nyt kokemus, tai mikä se nyt on, tämä massayhteiskuntakuvio on. Siis okay, tämä on kun erittäin massoittava kokemus, tämä ensimmäinen maailmansota. Ja samalla tavalla sitten tietysti niin kuin se myöskin hälväsi luokkaeroja. Niin se oli aika keskeinen katalyytti sillä, että alkoi tämä tämmöinen suunta kohti yhtä suurta keskiluokkaa. Okay, hitaasti, mutta se prosessi niin kuin vauhdittui siinä. Ja se, siitä tulee, että teollinen tuotanto rupeaa tuottamaan kulutustavaroita, joita työläisillä on varaa ostaa. Ja sitten sitä kautta syntyy niin kuin kuluttamiselle rakentuva kulttuuri. Mutta sitten tämä tämmöinen niin kuin massoittuminen jollakin lailla, massan osaksi tuleminen, niin se näin ilmeni sitten monella tavalla, että yksi oli niin kuin, tietysti oli tällaisia poliittisia liikkeitä, joita 20-luvulta lähtien alkoi syntymään. Jotka oli tietysti myös totalitaristisia liikkeitä, jossa todellakin yksilö astuu osaksi massaa. Ja voisi ajatella, että kulutusyhteiskunnan pulssi on ollut vähän samanlainen, ja sillä on Chaplinin nykyaika-elokuva, joka on 30-luvun alusta. Niin sehän kuvaa ihan samalla tavalla sellaista niin kuin massan osana olemisen totaalista kokemusta.
Niin, mutta siinä on, nyt täytyy muistaa se, että mikä on niin kuin massan erityisyys. Massan erityisyys on se, että siellä ollaan kuitenkin yksilöitä. Massojen välillä ei siis synny ikään kuin vahvaa sosiaalista sidettä tai mitään tällaista, mitään kollektiivista päämäärää. Jos näin näistä ikään kuin fasistisessa joukkoliikkeessä tavallaan tapahtuu tämä, niin se on kuitenkin, se on erässä mielessä niin kuin yksilöiden joukko, joita yhdistää niin kuin sidejohtajaan pikemminkin kuin side toisiinsa. Että tämä on se, musta massan niin kuin tekninen määritelmä on nimenomaan se, että
atomisoituminen täytyy niin, tapahtua niin, jo, kyllä, jotta tämmöinen moderni, siis joo, että siinä mielessä toki tämmöinen, niin kuin, tämän voi sanoa niinkin, että tuon tyyppinen niin kuin massaliike on aina väistämättä moderni ilmiö, koska niin kuin orgaanisten yhteisöjen on täytynyt jo hajota, jotta on se sellainen, niin kuin, mutta siis tavallaan niin kuin,
jolloin yksilöt on erillään toisistaan, mutta yhä samanlaisempia keskenään.
Niin, just tämä. Joka on Christopher Lashin, Heaven in Heartless Worldin pointti niin amerikkalaisesta keskiluokasta, että tavallaan niin tämä kotini on linnani ajattelu on just sitä, että ihmiset rakentaa niin seinät ympärilleen ollakseen niiden sisällä ihan samanlaisia kuin se naapurit seinän toisella puolella, mutta etäisempiä toisilleen. Mitä etäisempiä ollaan, sen samanlaisempia ollaan.
Kaikki suojautuu yhdessä tai siis erikseen.
Mutta mun pointti ehkä tässä olikin niin se, että tämmöinen niin kuin, että fasismi ja kommunismi ja kulutusyhteiskunta, niin kuin ne kumpuaa samasta. Ne on vain erilaisia niin kuin tavallaan ratkaisuja siihen samaan.
Nyt erottaisin tästä kommunismin siis siinä mielessä, että se ei rakennu pelkälle johtajasuhteelle. Että siinä on kuitenkin, siinä on kokonainen no ajattelumaailma, opintopiirit, siis kollektiivinen ajattelu. Niin.
En mä sanonutkaan johtajasuhteelle, sä sanoit.
Niin.
Mutta mä sanoin sieltä sille atomisoitumiselle.
Mm. Mutta siinä kuitenkin kollektiivisesti
eli kommunismi on nimenomaan niin niiden säätyhierarkioiden
päämäärä.
Niiden orgaanista järjestystä ylläpitävien säätyhierarkioiden kumoamisen jälkeinen tila on kommunismi. Yksi mahdollinen tila. Hmm. Kommunistinen vallankumous. Nimenomaan tuhoa ne orgaaniset hierarkiat, jotka määrittää ihmisen paikan maailmassa. Ja silloin siis tuloksena on atomisoitunut individi.
Niin siis mistä vallankumouksesta sinä puhut? Venäjän.
Kommunistinen vallankumous. Venäjän vallankumous.
Venäjän vallankumous, niin. Niin.
Koska se tuhoaa juuri ne, se on vaan niinku rysäys, jossa ne siteet tuhoutuu siinä, missä niinku monissa muissa maissa se kehitys on ollut asteittaisempaa ja hitaampaa. Meillä se prosessi käynnistyi uskonnollisessa
herätysliikkeessä. Mä tarkoitin sitä kommunistista liikettä. Siis että siinä mielessä semmoista eroa fasismista. Mutta me emme nyt ehkä
mä en kumpaakaan kokeillut henkilökohtaisesti, että...
Minä olen. No.
Joo, siis okei, varmaan mä hyväksyn sen, että fasistisen ja kommunistisen liikkeen tarjoama kokemus voi olla erilainen. Voi olla. Sanoisin, että jonkunnäköistä johtajakulttia se kommunistisen puolellakin on ollut havaittavissa, mutta...
Joo, kyllä.
Mutta...
Mä yritin tätä lattea liberaalia näkökulmaa, joka automaattisesti samastaa, että nämä on ilman muuta sama asia.
No en ollut sitä keskustelua käymässä lainkaan, vaan siis, mutta silloin kun mä sanoin, että myös kulutusyhteiskunta on sama asia, niin silloin mä en tavallaan käy, silloin mä otan sen lattean liberaalin keskitien myöskin sinne, niin kun, että juu, siis samoissa, samantyyppisissä olosuhteissa nämä syntyy, nämä on ratkaisuja samoihin kysymyksiin.
No joo, kyllä. No, mutta tämähän jatkuu sitten 50-luvullahan Amerikassa tämä massayhteiskunnan kritiikki tulee keskeiseksi. Ja oikeastaan se lyö aika hyvin läpi julkisuudessa.
Mm.
Että siis massayhteiskunnan kriitikot, vaikka ne tavallaan olikin niin kuin marginaalisia, radikaaleja ja muuta, niin nämä teemat, monet bestsellerit käsitteli nimenomaan tätä teemaa.
Silloin kun tuossa syntyi tämä puheenparsi, että nuoriso menee massan mukana. Muun muassa rock'n'rollia epäiltiin tällaiseksi muoti-ilmiöksi, joka menee pian ohi ja ihmiset siirtyvät sitten takaisin aikuisempiin viihdekipaleisiin.
Sinänsä se on ihan totta. Nuoriso meni massan mukana.
Kyllä. Mutta siis tavallaan tämä massayhteiskuntakritiikki, niin se niin kuin asemoitui tällaiseen sosiaaliseen todellisuuteen, missä oli sukupolvikonflikti selvästi niin kuin syntymässä, ja missä niin kuin nuoret lähti johonkin suuntaan menemään. Niin silloin siis niin kuin, aikuinen keskiluokka saattoi esittää niin kuin massayhteiskuntakritiikkiä niin kuin omaa nuorisoaan vastaan.
Niin, kyllä, joo.
Vaikka tämä massayhteiskuntakritiikki oli alun perin myöskin heihin itseensä niin kohdistuva tämmöinen niin kuin kriittinen
juuri konformistisen keskiluokan
niin
kritiikkiä. Kolme muuten tällaista bestselleria tulee mieleen 50-luvun Yhdysvalloista.
Okay.
Se on tämä Betty Friedanin, mikä sen, tämän naisen asemaa koskenut kirja, joka käsitteli just näitä lähiöiden turhautuneita kotirouvia.
Joo.
Sitä, miten niin kuin tämä keskiluokka, niin kuin nämä konformistiset paineet rajoittaa heidän unelmointia ja itsenäisiä uramahdollisuuksia. Ja sitten Vance Packardin kirja markkinoinnista, joka oli mainosmies, joka sitten kuvasi sitä, että miten tehokkain keino on juuri propagandaa ja aivopesua mainostoimista tarjottavat. Sitten David Riesmanin sosiaalipsykologinen tutkielma Lonely Crowd.
Lonely Crowd, sitä mä odotin koko ajan, että tuleeko se. Mm. Joo, sehän on todella klassikko. Ja siinä on itse asiassa yllättävän niin relevanttia kamaa edelleen, että se on tervaa. Arto Nuruhan piti Luontosaarenkin yliopistolla Riesmanin Lonely Crowdista 90-luvulla.
Kyllä.
Siinä titaanit kohtasivat. Norohan luonnehti itseään importtööriksi ja tässä hän importeerasi tärkeä teosta. Joo, nyt meillä on taas massaviidettä luvassa.
Nakutellaan kello verran näyttöä jälleen. Ja, propagandan uskonnollisia juuria muistelee Lou Reed kappaleessaan Busload of Faith. Hip-hop ja heijaa Olemme jokaisesti ilmassa Radio Helsingissä. Jukka Relander lehteilee Sirkus Finlandian esitettä, mikä on vähän jonkinlainen merkkitapaus sirkusmaininnan historiassa. Ja
Helsinki Burlesque Festival.
Ai se olikin Burlesque.
Joo. Tämä on se, minne en Sirkus Finlandia vielä lapseni, mutta en välttämättä tänne. Täällä tehdään tätä voi olla silmäilemättä, kun se tässä sattui pöydällä juuri olemaan. Ihan vaan meille taiteen ystäville tällaiset, tällaiset ovat vastustamattomia. Niin, mutta olimme propagandassa, jota tuo lehdykkäkin toki osaltaan edustaa.
Jos nyt yrittäisi linkittää tätä massayhteiskunnan teemaa tähän propagandaan, niin markkinointi ja mainonta nyt sitten kai on se keskeinen mekanismi, joka propagandaa näissä olossa harjoittaa. Niinkö?
Joo. No siis tavallaan kyllä, koska lähdetään nyt siitä oletuksesta, että kulutusyhteiskunta, että massayhteiskunta nimenomaan on kulutusyhteiskunta. No tietysti ei voi se
30-luvulla tietysti tunsimme radioteitse puhuvan Führerin.
Kyllä, joo. Jos mä mietin, että toi Stalinin neuvostoliitto ja kulutustavarat, niin suhde oli ongelmallinen.
Painottu enemmän sinne terästeollisuuden.
Kyllä, mutta toisaalta Stalinin neuvostoliitto oli lupaus kulutusyhteiskunnasta. Se oli lupaus sosialistisesta kulutusyhteiskunnasta. Kaikki on yllin kyllin. Että se epäonnistuminen tuli
siirtyä kommunismiin.
Niin, kyllä, nimenomaan. Ja epäonnistuminen tuli sitten siinä, että sitä tavaraa ei koskaan saatu sinne kauppoihin. Tai noin, joka
maitolitrojen valehtelu ei liitä tähän suoritukseen.
Ja sitä propagandaa tarvittiin nimenomaan auttamaan ihmisiä kuvittelemaan ne maitolitrat sinne kauppoihin.
Mutta jos mä nyt otan tästä kopin, niin olympiakomitteissa aina sanottiin, niin kun sanoit tuossa aikaisemmin, että kukaan ei usko mainoksiin enää nykyään, niin mä väittäisin, että tämä, että kukaan ei usko, pätee pikemminkin Stalinin propagandaan. Kukaan on ei uskonut Stalinin propagandaan. Siitä huolimatta, että tätä amerikkalaisilla on vaikea käsittää. Hyvin 30-luvulla oli paljon ihmisiä, jotka uskovat kuitenkin niin kuin suuressa mitassa siihen sosialistiseen projektiin.
Kyllä.
Ja, mutta eivät he tietenkään uskoneet tämän propagandan yksityiskohtiin. Siinä mielessä kukaan ostanut sitä propagandaa. Ja tämähän nyt tietysti oli sitten enenevä pilkan aihe vanhassa kunnon itä-eurooppalaisessa vitsigalleriassa myöskin. Mutta mä en myöskään usko, että vaikka on totta, että kukaan ei lännessäkään usko mainoksiin, että se on ollut vainkaan se mekanismi, jota kautta mainokset on tehokkaita. Siis se, että ikään kuin tämä tietoiset sisällöt.
Niin, että kukaan ei antavat kuluttajille informaatiota, niin seurauksena he tekevät rationaalisia ostopäätöksiä.
Niin, kukaan ei toki usko tämän informaation sisällölliseen totuuteen. Mainokset tietysti vaikuttavat aivan muuta kautta. Joo, subliminaalin pommituksen kautta.
Tässä on nyt erinäisiä kysymyksiä, joista haluaisin, en nyt ehkä ottaa koppia, mutta jotka haluaisin asettaa tarkasteltavaksi. Tässä nyt on, jos ajatellaan, että tavallaan niin kuin Stalinin Neuvostoliitossa ne jengi ei tavallaan niin uskonut sitä valtion propagandaa tai puolueen propagandaa, mutta ne usko siihen, että toiset uskoo siihen. No tässä mielessä tämä on just niin kuin totalitarismille niin kuin tyypillinen piirre, että se pääsee tällä tavalla ihmisten väliin. Se pääsee niin kuin valtiollistamaan näitä ihmisten sosiaalisia suhteita, muodostumaan välittäjäksi niiden välillä. Ja tämä on myöskin niin kuin tavallaan se totalitarismin hirveys. Että se luo tavallaan niin kuin ihmisten arkeen epäluottamuksen elementti.
Sinänsä voisi ajatella, että tuo kaiken sosiaalisuuden perusmekanismi on juuri se, että uskotaan toisten uskovan. Jos se tapahtuu niin kuin aina valtion välityksessä, niin se on vähän eri asia.
Niin, kun siihen liittyy ilmiantokoneista ja salainen poliisi ja vankilat, niin sitten se tavallaan alkaa näyttää ikävältä se lopputulos. Mutta se, että jos mä sanoin, että jengi ei niin kuin usko mainoksiin, niin sitten on tapahtunut ehkä se, että ihmiset ajattelee, että toiset ei usko mainoksiin.
Et siinä mielessä semmoinen, että varataan jostain lehdestä etusivuja kertoa, että meidän tuote on ylivertaisen hyvä. Niin se ei ole tehokas viesti. Ja tehokkaampi viesti on se, että sä saat jonkun ihmisen kertoa toiselle ihmiselle, että toi on muuten hyvä tuote.
Okei, miksei empiirisesti voi osittain olla näinkin, mutta kyllä se nyt,
kyllä musta tämä on niin se nykyisen,
miten niin kuin nykyinen meininki yli summaan toimii, on just se, että kaikki ajattelee, että ne ei usko mihinkään, ne uskoo paljon enemmän kuin mitä ne tunnustaa itselleen. Ja mä luulen, että tämä ihan sama pätee mainoksiin. Mainokset on edelleen tehokkaita.
No siis tavallaan kyllähän tähän niin kuin, nykyiseen kulttuuriin liittyy hyvinkin pitkälle vietyä trenditietoisuutta, jossa esimerkiksi jotkut tuotteet pystyy hakeutumaan sellaiseen asemaan, että niitä tuotteita niihin pukeutumalla tai niitä tuotteita omistamalla voi hyvinkin olla jotenkin niin kuin katuuskottava. Ja kyllähän se tietysti edellyttää kaikki niin kuin tällaiset vanhan uskon mekanismit, jotka on siellä sisällä.
Niin, mutta että sitten tavallaan että se nykyinen mekanismi ei ole niin kuin se, että uskoo toisten usko, vaan nimenomaan uskoo, että kukaan ei usko. Mutta oikeastaan juuri se tarjoaa sen verukkeen tai alipin sitten nyt piilevästi uskoa siihen, jos ymmärrät, että niin kuin eihän minulla mikään mene läpi. Sillä voi niin kuin kuitata ikään kuin kaiken, jolloin suojaus laskee ja kaikki meneekin läpi.
Joo, kyllähän siis niin kuin mainontaa käytetään edelleen valtavat määrät rahaa ja visuaaliset viestit on äärimmäisen tehokkaita edelleen. Mutta se kertomus, mitä mainostajan pitää kertoa, niin se on rakenteeltaan muuttunut hyvin paljon.
Yksi sellainen mielenkiintoinen seikka on se, että mä en mielestäni hirveästi keskity mainostarjontaan mediassa, esimerkiksi televisiossa. Jos mulla on lähetys nauhalla, niin toki kelaan mainokset yli. Siitä huolimatta niin mä huomaan, että sit jossain muussa yhteydessä tulee puhe jostain TV-mainoksesta X, niin mä tiedän, että sellainen on olemassa. Eli kyllä ne aika hyvin läpäisee.
Tämä on niin sanottu
mielestään piittaamattoman ja kriittisen katselijankin.
Tämä on tämä Nevalinnan keskuudessa on tuntema siiderikesäilmiö.
Niin. Se on vanha trauma.
Mutta huomenna. En sanonut sidukka.
Siideri, kerrottakoon niille kuulijoille, jotka vasta vuoden 2007 jälkeen ovat liittyneet ohjelman kuulijoihin, niin että siiderikesä oli siis se, että joskus tuossa vuosituhannen vaihteessa oli kesä. Sitten spontaanisti ajattelin, että enpä ole 10 vuoteen juonut yhtäkään siideriä, että otanpa siiderin. Ja siinä helteellä se maistui ihan hyvältä ja sinä kesänä join siiderin jos toisenkin. Sitten syksyllä luin muistaakseni City-lehdestä, että takana on hurja siiderikesä. Tässä raportoitiin siitä, että siiderin kulutus oli noussut 185%. Sitten muistaakseni samassa artikkelissa todettiin sitten, että takana oli täysin tietoinen markkinointikampanja.
Okei. Okay. Niin yksi tulkita olisi tietysti ollut, että sä joit huomattavat määrät sitä siideriä, mutta ilmeisesti et pystynyt ihan omin voimin kuitenkaan saamaan tätä
niin,
tilastoa nousuun.
Niin, ihan Coca-Cola-pullon muotoisilla harteilla, niin tämä kulutuksen nousu ei kaikki ollut. No.
Hyvä. Mutta joku oli siis laskenut oikein, että näin kannattaa markkinoida. Parasta markkinointi on varmaan sellainen mitä kukaan ei huomaa.
Niin, kyllä.
Jos sä tulet tietoiseksi markkinointiviestistä, niin silloin sulla on mahdollisuus suhtautua sen kriittisesti.
Niin, ja kyllä mä lisäsin tähän se, että se sun kriittinen asennoituminen pikemminkin laskee sun suojausta, kun nostaa sitä.
En mä nyt käynyt ollenkaan, sellaista keskustelua, että suhtauduks mä kriittisemmin johonkin mainoksiin kuin joku toinen ihminen jossain muussa paikassa 20 vuotta sitten.
Mä puhun nyt ihmisistä yleensä, jotka keskimäärin suhtautuvat kriittisesti mainoksiin.
Tämä on haaste vaan niin kuin tavallaan markkinoinnille tällä hetkellä. Se vanha viesti ei mene samalla tavalla läpi. Ja sen takia sitä niin kuin viestiä pitää, jos haluaa harrastaa tehokasta markkinointia, niin pitää osata kertoa se tarina eri tavalla.
No, sano nyt viidettä kertaa, että tuossa on nyt se premissi, että se perustuu jotenkin siihen niin kuin sisällön omaksumiseen.
Ei. Ei se välttämättä niinkään, mutta
tietysti niin kuin tavallaan, kyllähän markkinointi on lähtenyt aina siitä, että kun yritetään luoda jotain jonkunnäköistä feimiä jollekin tuotteelle. Luodaan mielikuvia, osta auto, saat naisen, on tämä automainoksen kertomus. Tai poltat tupakkaa, saat puhdasta ilmaa.
Niin, aja autoa, niin saat puhtaa vuoristomaisemaa.
Nimenomaan, joo, kyllä. Ja tota, siis tämän tyyppisiä niin kuin mielikuvia, jotka sitten niin kuin tavallaan hälventää niitä kriittisiä epäilyksiä, mitä ihmisellä on kyseessä tuotetta kohtaan. Tämän tyyppistä kertomusta on kerrottu paljon esimerkiksi. Mutta siis tavallaan niin kuin, nyt on vaan siis se, että on tietty niin kuin markkinointiviestintä, joka on kyllästänyt meidän sosiaalisen todellisuutemme niin tehokkaasti, että ihmisellä on siihen torjuva asenne. Ja sen takia, että se sama viesti saadaan läpi, niin se tarina pitää kertoa vain eri tavalla.
Mutta mä en usko, että se kytkeytyy niinkään tähän kriittisyyteen oikeastaan, vaan siihen, että mä sarasvuolaisen huomiotalousongelma. Eli että on vaikeampi erottua sieltä keskeltä.
No varmaan siitä on kysymys, mutta myös siitä, että tavallaan niin kuin tehokkaat markkinointia saattaa tällä hetkellä olla just semmoinen, että jos joku firma haluaa niin kuin tavallaan tuoda tuotteita, niin sen täytyy itse sen firman tehdä oikeasti jotain hyviä juttuja ja kertoa niistä tavalla tai toisella ihmisille. Tai ottaa ihmiset mukaan tekemään niitä hyviä juttuja. Ja sitä kautta niin kuin tavallaan silottaa tietä sille, että tuotteet käyvät kaupaksi.
Niin. Musta tämä on utoppinen.
Kyllähän.
Asia, mutta.
No totta kai, siis monesta asiastahan sanotaan, uudesta asiasta sanotaan, että tuollaista haihattelua, mutta sieltä ne vaan tulee.
Niin, mä en tarkoita tässä utoppisuudella niin kuin sitä, että se on jotenkin epätodennäköistä empiirisessä mielessä, vaan utoppinen just sitä, että yritetään yhdistää kaksi ristiriitaista asiaa.
No ei, kato, siinä on sitten tämä tota, jos ajatellaan, että me eletään kuitenkin sellaisessa yhteiskunnassa, jossa niin kun tämä netti oikeasti on alkanut läpivalaista asioita. Ja sitä kautta tavallaan niin kun ihmiselle tulee tietoa tehokkaammin. Ja sitten tiedon jakaminen on hyvin tehokasta tällä hetkellä. Niin, sellaisessa tilanteessa ei riitä, että firmat feikkaa, että ne on kivoja.
Sanon myös uudetta kertaa, että ei se aikaisemminkaan se mainosten teo perustunut siihen, että ihmiset uskoo sen mainoksen informaation tai väitteet siitä tuotteesta.
Mä en puhu alkaa siihen.
Blogosfäärin kritiikki nyt, niin kuin tässä
ei.
Tätä asiaa.
Mä puhuin eri asiasta, mutta mä tarkoitan lähinnä sitä, että tavallaan tämä vaan haastaa ne firmat tekemään oikeasti hyviä juttuja. Että tavallaan semmoinen esimerkiksi niin kuin viherpesu, että otetaan semmoinen niin ekomerkki kylkeen ja tehdään niin kuin ekologinen ele. Niin se ei ole kauhean tehokas, koska siitä jää heti kiinni, jos se on vaan tyhjä ele.
Niin, ja tämän takia, kun Google tulee Suomeen, markkinatalous on vihdoinkin toimii.
Ei se toimi, se ollaan tavallaan kaukana siitä vielä, mutta tota, tämän takia kun esimerkiksi kun Google tulee Suomeen, niin ne ostaa Ruotsista kahden tuulivoimalan koko tuotannon sen takia, että niille on tärkeää, että ne pystyy käyttämään tuulisähköä. Sen takia, että ne haluaa tehdä tällaisen hyvän jutun, ne haluaa olla hyvä firma, joka tekee hyviä juttuja. Okei, saattaa riistää työntekijöitä ja olla ilkeitä ja tyhmiä ja pöyhkeitä ja kaikkea tällaista, mutta niillä on aito pyrkimys tässä suhteessa. Sitä voit itse asiassa, ne ei kyllä työntekijöitä riistäneet tiedä hemmetin hyvin, mutta mutta varmaan ihan kaikkea kohdassa muualla.
Ja maailman niin, vapaata meidän tiedonvälitystä verkoitse, mutta se on sitä. Ja väliä sillä on, kunhan käyttää tuulivoimaa.
No rapatessa roiskuu.
Niin.
Joo.
Joo. No mä en sano nyt 7 kertaa mitään, joo, vaan sen sijaan
no se on, kulutan kappaleen. Se on musta erittäin hyvä.
Joo, niin minustakin. Kylmän sodan kunniaksi esitän kappaleen Communist Moon, joka nyt sitten jäi ainakin ajoissa toteutumatta. Ja sen esittää The International Noise Conspiracy. Riennämme kohti uusia haasteita. Toimituksen ovi on auki, siksi tuolta kuuluu sirpatusta ja säksätystä, jos kuuluu. Olemme tulevasti ilmassa Radio Helsingissä. Olen yksin vetämässä ohjelmaa. Ja nyt asia vielä muuttui. Olenkin kaksin juontamassa tätä ohjelmaa. Se on toki paljon muitakin mielenkiintoisia tapahtumia kuin meidän puheemme. Me luemme siis käsikirjoitusta Rusetit kaulassa liian isosta kansiosta vanhaan tuttuun gaalajuontajatyyliin. Ja tässä Päiviö Pyysalo on meille silloittamassa traditiossa. Jatkamme radiotyön.
Totta kai, sehän on todettava tietysti, että me voidaan tarkastella tätä meidän keskustelua toki kahdesta eri suunnasta. Voidaan ajatella, että se on jonkinlainen niin kuin perustavamman substanssin ilmiasu. Tai sitten me voidaan nähdä, että se on jonkinlaista niin kuin reaalista alarakennetta heijastelevä tuollainen ideologinen kuoruke tai ylärakenne, joka on tässä. Ja kuitenkin tämä niin kuin alarakenne on se varsinainen substanssi, joka meissä puhuu. Jos ajatellaan meitä esimerkiksi tässä tuotantovoimien marionetteina.
Menee nyt aika vanhakaltaiseen marxismiin tämä sun analyysi.
No, mä en ole sitä tuoreempaa marxismia vielä löytänyt.
Niin. Tämä on mennyt tämä pääomalooginen käänne kokonaan ohi.
Joo, se voi olla että mun marxismi on ehkä enemmän tässä niin kuin Pekka Arnio ja Juhani Ruotsalon sanoittamassa Beatlesin All My Loving-biisissä. Se voi olla, että
suomentamassa, niin.
Niin, todella suomensivat. Ja siellähän lauletaan, että ylärakenne seuraa alarakenteesta ja se sävyttää tajuntaa.
Määrää
tajuntaa. Niin, se määrää tajuntaa. Näin se ei varmaankaan sävytä, se olisi kepeähkö ilmaisu tässä kontekstissa.
Joo.
No, oliko meillä Southbox?
On täällä tuloillaan, jos olisiko hyvä äänitarkkailija saada meille.
Jos tekninen henkilökunta ponnistelisi tarmokkaasti.
Tai emme siirtyneet virtuaaliaikaan. Minä luen vanhahtavasti tulostin papereilta näitä, vaan suoraan koneen näytöltä.
Mielestäni mahtavin siirtymä ikinä tähän virtuaaliaikaan oli, kun sain luentopalkki on eräältä ammattiyhdistysliikkeeltä tässä tänä talvena. Ja se tapahtui niin, että minä sain sähköpostin, jossa oli linkki.
Siinä on kun luentopalkkio ja ammattiyhdistysliike heti kaksi vaihtavaa ilmausta.
Mutta minusta parasta oli, että olivat siirtyneet nykyaikaan ja lähettivät minulle todellakin niin kuin sähköisenä lomakkeena palkkakuitin. Mutta sitten salasana, jolla pääsin katsomaan sitä palkkakuittia, lähetettiin kirjeitse.
Se on tietysti hyvä varotoimi.
Ajattelin, että tämähän on loistava tapa. Täällä on kaikenlaista tullut shoutboxiin. Esimerkiksi Juha ja Tuomas keskustelevat täällä keskenään. Juha esimerkiksi pohtii sitä, että oliko Neuvostoliitto koskaan kommunistinen kautta sosialistinen oikeasti. Hyvä kysymys. Se on tietysti niin kuin yksi mun mielestä keskustelussa huomioarvoinen seikka, että ainakaan koko sosialismin tai kommunismin käsite ei tyhjene siihen, että mikä Neuvostoliitossa toteutui.
Edes Neuvostoliiton johtajien itsensä mielestähän kysymys ei ollut kommunismista.
Tommi toteaa, että tukevasti ilmassa shoutboxaaminen johtaa usein katkeaviin liian suorasukaisiin lausuntoihin. Täten ehdotan, että otettaisiin yleiseen käyttöön lyhenne LMSB, liian monimutkainen shoutboxi. Näin säästytään traagiselta itsensä myymiseltä. Siinähän ehdotat, Tommi, toteaa Juha. Ja Robert osallistuu keskusteluun myöskin. Meipä kiivauksia, on perin harvinaista, että puhutte kilpaa toistenne päälle, huikeaa. Tämä tarkoittaa varmaan meitä täällä, eikä Southbox-keskustelijoita, jotka nekin tuolla
on vaikea sanoa
kiihkeinä.
Ilmeisesti.
Rollo toteaa, että johtuisiko uudesta ohjelma-ajankohdasta näin perjantaina alkaa sisäinen snagaritappelija nostamaan päätään. Todella me odotamme sitä, että pääsemme vetämään tämän jälkeen pirskännit snagaritapellaksi. Me tiemme kotiin sitten 2-4 aikaan aamuyöstä. Perjantaisuus on käsiteltiin melkein heti slotin muututtua, ja kyllä se mustakin vaikuttaa jotenkin, toteaa Niklas. Mikko toteaa, että Tuomaksen siiderikesä tarina on aina yhtä hauska. Mikko toteaa, että jes,
Jukanen. Hei niin? Tähän nyt väliin yksi asia, että koen siis huonoa omatuntoa kahdesta asiasta. Toinen on se, että mä kerron samoja juttuja aina toistuvasti uudelleen täällä. Toinen on se, että mä koen huonoa omaa tuntoa siitä, ja sitten kolmas on se vielä, että mä pyytelen sitä anteeksi. Mä koin siis näistä kaikista kolmesta asiasta huonoa omaa tuntua.
Okei. Nyt sulla on siis tämmönen niin kuin neljäs asia, josta voit kokea huonoa meta-omaa tuntua.
Kyllä. Ad infinitum.
Kyllä. Joo, semmoista. Shoutboxia tehdään. Palataan propagandan äärelle. Niin voisiko ajatella, että propagandan käsite, niin se on kuitenkin niin kuin... Siis sehän on, mä sanoisin, että propaganda oli niin kuin käsitteenä niin kuin kovimmassa ahdingossa varmaan 80-luvulla, jolloin siis niin kuin Neuvostoliitto alkoi murtua ja oli syntynyt se nuori sukupolvi, joka haluaa kaikesta politiikasta, poliittisesta ja uskonnosta ja kaikesta sellaisesta eroon, mihin liittyy propagoiminen, paitsi kulutustavarasta.
Mistä asti paremmin tietäminen on ollut kriisissä?
No mitä?
Paremmin tietäminen on ollut kriisissä niistä ajoista lähtien.
Se on totta. Nykyäänhän Amerikassa poliitikot kilpailevat siitä, kuka tietää vähiten. Sillä saa kannatusta.
Se on Reaganista asti ollut kilpailun keskeinen esine.
Joo. Ja sitten joku loistava kirjakin tuossa ilmaskunnan.
Pääasia, että hän on reilu maalaismies tai kadunmies ja yksi meistä.
Nimenomaan. Mutta mitä me saataisiin nyt tästä nyt jotenkin nyt seuraava niin kuin nextille levelille tämä keskustelu tästä vielä, kun tämä totalitarismi nyt on tavallaan käsitelty tässä. Mä mietin miettimään sitä, että onko propagandan käsite, niin voisiko se palata? Voisiko niin kuin yksinkertaisesti...
Niin, ja palata siis...
Nyt positiivisena.
Niin. Mutta harvemminhan sitä edes negatiivisessa mielessä enää käytetään. Ei ole semmoista asioita, jota identifioidaan propagandaksi missään kriittisessä tarkoituksessa, koska ikään kuin ei mainontaa luonut propagandaksi enää.
Niin tavallaan siis kaikki on jo propagandaa.
Niin.
Uutismyllyn niin kuin tiedoista lähtien. Eli nyt on enemmän niin kuin silleen, että intressitön tieto on kriisissä. Sitä ei tunnu mistään löytyvän. Koska yliopistolaisetkin, niin kun akateeminen tutkimus, siihenkin suhtaudutaan propagandana. Ja sit kun tiedeuutisointi on jokseenkin holtitonta, niin se painottuu täysin väärin kysymyksiin niihin, joita tutkitaan erittäin vähän, mutta jotka jostain syystä liittyvät ihmisiä kiinnostaviin asioihin, kuten esimerkiksi
sukupuoliero.
Sukupuoliero tai ruoka, kaikki ruokaan liittyvä. Kaikki, mikä lihottaa tai laihduttaa. Ja sitten siellä on niin kuin samalla viivalla kaikki maailman tutkimuslaitokset. Jos joku onnistuu tuottamaan sellaisen tutkimustuloksen, joku puolalainen ammattikorkeakoulu tuottaa tällaisen tutkimustuloksen, joka on jonkun paikallisen makkaratehtaalien tilaama. Että makkara laihduttaa ja nuorentaa. Sitten tästä voi syntyä niin kuin kissan kokoinen otsikko.
Mutta siis mikä sun väite täsmälleen ottaa oli, kun sanoit, että kaikki on muuttunut propagandaksi?
No sen takia propaganda ei ole niin kuin hedelmällä erotella, että tuo on propaganda ja tämä on informaatiota, koska...
Niin koska sä tarkoitat, että aina on joku intressiryhmä tavallaan takana, joka tuottaa
sitä. Siis tavallaan, kun joku avaa suunsa, niin syytä epäillä kynnys ylittyy jo. Ja vaikka ei ole syytä.
Silti ylittyy.
Niin silti se ylittyy. Siis se tulee ylittyneeksi. Ja siinä mielessä niin kun justiin paremmin tietäminen on mahdotonta, koska jos sä tuot jonkun oikean tiedon, joka on parempi tieto kuin jonkun toisen tieto, niin sä joudut kuitenkin sille samalle viivalle, missä nämä kaksi niin kun ideologista väittämää ottaa mittaa toisistaan. Toista rahoittaa niin kun öljyteollisuus ja toinen on niin kuin akateemisen puolueettoman tutkimuksen tuottama. Siinäkin tapauksessa nämä on kaksi kilpailevaa väittämää, ja media kuuntelee tasapuolisesti kumpaakin osapuolta.
Paul Ricoeur puhui aikana epäilyn hermeneutiikasta, joka oli tämmöinen, voisiko sanoa semmoinen standardiversio marxilaisesta ideologiakritiikistä. Eli siis, että aina kun joku sanoi jotain, niin sitten epäiltiin, että hän joidenkin erityisintressiensä nojalla yrittää pukea omat erityisintressinsä yleisen totuuden kaapuun. Tämä on niin kuin se, tätä epäilyn hermeneutikkaana epäilee. Tämä oli niin kuin intellektuaalinen keskeinen muuvi 50-60-luvulla. Ja, mutta nyt näyttää siltä, että jos tämä sun analyysi pitää paikkansa, että epäilyn hermeneutikka on universalisoitu.
Nimenomaan, joo. Ja siis siinä mielessä niin kuin tavallaan propagandan käsite on menettänyt kriittisen tehonsa, koska se ei pysty enää niin kuin seulomaan niin kuin atomien joukosta minkäänlaista kupillista erityisen tarkastelun kohteeksi. Ja sen takia mä voisin ajatella, että se on vapautunut. Se on vapaasti otettavissa käyttöön. Sä voit todeta, että sulla on tämmöinen asia, että sä haluat tehdä propagandaa sen puolesta.
Voisin kuvitella niin kuin, niin. Niin, että tämä propagandan sanan käyttö niin kuin alkuperäisessä merkityksessä. Eli siis just positiivisena ja viattomana. Se olisi rehabilitoitavissa.
Niin, nimenomaan.
Mielenkiintoinen ajatus, sitähän voisi kokeilla.
Voisi tehdä esimerkiksi vinkata jollekin kaverille, että teppäs vähän vaalipropagandaa. Katsotaan, mitä tapahtuu.
Joo. Siinä viedään kotisohva epäilijältä aseet heti käsistä.
Toisaalta. Tässä on niin, no siis avointa. Mikä olisi transparentimpaa kuin se, että julistaa, että tämä on vaalipropaganda. Tule tutustumaan. Minulla on nämä propagandasivutkin.
Niin.
Mutta jäi miettimään tätä juurruttamista vielä, jos tässä nyt tällaista kierrosta.
Propagandatoimisto olisi myös hyvä mainostoimiston sijaan perustaa.
Kyllä. Itse asiassa Suomessa ei ehkä tällä hetkellä toimi yhtään propagandatoimistoa.
Niin, mikä on sääli.
Neitsellinen markkina. Siinä missä mainostoimistot ne kolmessa vuorossa kellon ympäri tuottavat tosia väittämiä, niin sitten voisi propagandatoimista tuottaa propagandaa. Niin, ja miettimään tätä juurruttamiskysymystä vielä.
Se aina valaa uskoa kanssa keskustelijaa, kun toinen haukottelee kesken oman lauseensa.
Se aina kun jälkeläinen herää aamulla neljältä.
Kutkuttavaa luvassa.
Ja kun herää aamulla neljältä siihen, että jälkeläinen oksentaa makuuhuoneen lattialla, niin se tuottaa iltapäivällä tiettyä rekyyliä.
No niin, no jatka.
Haluatko ensin, että kuvailin yksityiskohtaisesti siivoustalkoita, jotka käynnistyvät tästä toimenpiteestä? Joo. Niin juurruttaminen. Siis tämä, on jossain joku neitseellinen maaperä, jonne juurrutetaan jotain. Siis tämä on lähetystyön utopia. Sitten voisi ajatella, että kommunistinen utopia on samalla tavalla, että herätetään tavallaan niin kuin jonkunnäköisessä unessa uinuvat ihmiset tietoisuuteen, tuotantovoimien, objektiivisista suhteista ja sitä kautta niin kuin tavallaan maailmanjärjestyksestä. Ja rohkaistaan heitä tästä tekemään niin kuin oikeat johtopäätökset. Tässäkin niin juurruttaminen on. Mutta siis juurruttamiseen niin tavallaan liittyy, että jos propaganda viittaa tosiaan juurruttamisinformaatioon, niin siihen liittyy missio. Ja tavallaan niin siis missio ei riitä se, että mä haluaisin nyt myydä teille klemmareita. Koska, ja sitten kerrot koko maailmalle, että nämä paperit, mitä teillä lojuu siellä, niin nämä on siistissä pinossa sen jälkeen, kun sä käytät klemmareita. Ja se on jotenkin tosi cool.
Niin, no iskostaminen. Toinen mahdollinen sanavalinta tässä juurruttamisen ohella. Ehkä tämän klemmareihin liittyvän ostopäätöksen voi jotenkin iskostaa kuulijan mieleen.
Joo, mutta me tarvitaan lähinnä sitä, että että voidaanko kuvitella tavallaan niin kuin yhtä väkevää missiota niin kuin nykyoloissa?
Niin.
Se on se ehkä se olennaisempi
niin,
kysymys. Et toki meidän keskuudessa me laukkaa paljonkin ihmisiä, joilla on joku asia, joku kampanja, joku projekti, mitä ne haluaa edistää. Ja monet niistä on hienoja asioita, mitä ihmiset haluaa edistää.
Robert Musin kuvaa tuossa Mies vailla ominaisuuksia -romaanissa Pässi. Yksi hienoimmista moderneista romaaneista. Siinä, että just tätä modernin maailman tilannetta, joka on just vähän tämä nykytilannekin, joka on juuri se, että joka nurkassa niin kun on joku, joka epäuskottavasti kaupittelee omaa kallulääkettä. Ja sen parati esimerkki tästä on sellainen kutsuilla ravaava mies, jolla on fiksi idea siitä, että siirtyminen Öölin pikakirjoitusjärjestelmään ratkaisisi maailman kaikki ongelmat.
Okei.
Ja nyt se tavallaan tämä nykymaailman tragedia on se, että siis kristinusko ja kommunismi ja tämän tasoiset asiat kuulostaa samalta kuin tämä Öölin pikakirjoitusjärjestelmä.
Mm. Niin,
se on niin kuin yksi kadunnurkka kaupustelija lisää tähän yleisen hälinään.
Toi on ihan totta, joo. Niin, että nyt joku eksentrinen tyyppi nyt sauvaa kojussa on tätä.
Joo.
Niin, joo. Ja se on totta, ja siinä ei niin kuin, on vaikea kuvitella sellaista niin kuin kollektiivista missiota, joka jollakin tuossa niin kuin isolla joukolla joskus ollut. Veikko muuten kysyy Shoutboxissa, että mikäs maa muuten voitti olympiakultaa kiekossa? Niin juuri.
Kyllä, se maa, kyllä, joka, Veikko.
Mm, no kyllä me voimme Kanadan nimen lausua tässä ohjelmassa, mutta välierätappioita Ruotsille on vaikea antaa anteeksi.
Kenelle? Suomelle vai Ruotsille?
No on jotenkin niinku, just Kronwall, se on mun silmissä nyt pahis.
Aha.
Se taklas Teemua hyvin ikävästi muutaman kerran siinä pelin alussa.
Voi kauhistus.
Se mun mielestä anteeksi antaa, mutta sitä olisi pitänyt käydä tööttämässä kunnolla.
Anthony and the Johnsons esittää yllättävän kappaleen nimeltä Hitler in my heart. Tervetuloa viimeiseen keskustelujaksoon Radio Helsingin tukavasti ilmassaohjelmaan. Tervetuloa myös Jukka Relander, joka sanoi jotakin, mitä en kuullut.
Mä sanoin tuossa vaan, pohtelin, että olin tämän erätaon tuolla tiivistä työn touhussa, koska mulla on kello 15 tänään kolumnin deadline.
Jaha.
Ja no, mutta ajattelin sen kirjoittaa jo etukäteen ajoissa.
Niin. Jos kohta aloitat, niin eiköhän kaikki hoidu.
Mä ajattelin täällä olla studiossa puhumassa ja keskittyä tähän meidän ohjelmaamme, mutta käytin tuon biisin ajan hyväkseni ja kirjoitin loppulausetta sinne lähettääkseni sen seuraavan biisin aikana sitten toimitukseen.
No, mikäli sun tänne ennen ohjelman alkamista saapumislogiikkaan on uskominen, niin olet todella hyvissä ajoin liikkeellä kolumnin kanssa.
Niin, no siis haluatko nyt aloittaakin deadline-keskustelun kanssani?
Suuri deadline-keskustelu. Saat sen kuulostamaan jotenkin uhkaavalta ja siltä, että minulla olisi jotain puolusteltavaa näissä asioissa. Ei kuinkaan pidä paikkaansa, voin pystypäin todeta kaiken, mitä deadlineen ikinä liittyykään.
Mm-hmm. Niin.
Niin kuin sen, että kun deadline kello kilahtaa, on syytä aloittaa jutun kirjoittaminen.
Nimenomaan, vaikka kysymys olisi 300-sivuisesta kirjasta.
Esimerkiksi.
Nimimerkki, olen kirjoittanut Tuomaksen kanssa 2 kirjaa.
Tuo on aina yhtä hauska juttu, kun kerrot sen.
No, tämän kirjoista enempää nyt. Hyvä. Koska
hei, vielä tästä mainonnan luonteesta. Juttu, jonka olen kertonut 103 kertaa.
Tarkoitatko siitä kuplafolkkarimainonta?
Kyllä, tarkoitan juuri sitä juttua. Vanha aviopari täällä tietää toistensa aamiaisaivoitukset jo puolesta sanasta. Ja, niin, Thomas Frank, joka on siis mainio amerikkalainen pamfletisti, joka on kirjoittanut myöskin amerikkalaisesta konservatismista pari hauskaa opusta. Ja niin hänellä oli mainonnan historiasta hänen varmaankin esikoisteoksensa. Idea oli se, että 50-luvulla kuuluisen massayhteiskunnan aikana niin mainonnan kaava oli se, että osta sinä tämä, osta sinäkin tämä, koska naapureillakin on se.
Mm-hmm.
Ja tätä ryyditettiin myöskin valkotakkisen tiedemiehen todistuslausunnolla siitä, että tämä tuore on objektiivisesti hyvä. Ja sitten 60-luvulla Volkswagen mainoskampanja, joka oli DDB-mainostoimiston kehittämä. Siinä siirryttiin toisenlaiseen mainontaan ja sen jälkeen mikään ei ole ollut entisensä. Tai kaikki on ollut siitä lähtien rakennettu tämän saman kaavan mukaan, joka on niin sanottu cool-mainonta, jossa ei enää oleteta, että ihminen haluaa samaa kuin naapuri, vaan oletetaan, että jokainen ihminen haluaa erottua muista. Ja näin mainostaja vinkkaa silmää ikään kuin jokaiselle mainoksen seuraajalle erikseen, että nuo muut pahvipäät ja idiootit eivät ymmärrä haluta tätä tuotetta, mutta osta sinä se, koska mehän, vink, ymmärrämme, että tämä on todella viileä valmiste.
Mm-hmm.
Ja tämä on niinku se, mistä, millä radoilla mainonta on sitten liikkunut.
Joo.
Ja ainoastaan pesuainemainokset noudattavat edelleen 50-luvun kaavaa. Niissä on aina vesseli, joka pelaa jalkapalloa ja tahrii valkoisen paitansa. Ja sitten pesuaineen tehovaikutteiset molekyylit kuitenkin pesevät nämä jalkapallon aiheuttamat liat pois.
Se on totta, vaikka ne pojat ovat sellaisia rasavilleja.
Niin.
Joo, no, mun tiesin ehkä on, että tässä nyt muutamien vuosien sisällä on tapahtunut uusi paradigman muutos markkinoinnissa. Ja mä en osaa tarkalleen artikuloida vielä, että mikä se on, mutta
se on se, että tuottajat tekee suuntaan oikeasti hyviä tuotteita vai?
Ei,
okay.
Ei välttämättä niinkään, vaan firmat pyrkii tekemään oikeasti hyviä juttuja. Mutta se on se ei missään nimessä tyhjene siihen, mutta se on yksi tapa, jolla yritykset toimii. Aika monet firmat tekee oikeasti huonoja juttuja. Eillä oli esimerkiksi niin kuin aika hyvä ruotsalainen dokumentti. Ensin dokumentti dokumentin tekemisestä ja sen jälkeen se itse dokumentti. Tämä ensimmäinen käsitteli Dole-nimistä firmaa ja varsinainen dokumentti käsitteli Dolen työntekijöiden kohtelua ja kaikkea tällaista. Ja ensimmäinen käsitteli sitä, kun Dole yritti niin kuin estää tämän dokumentin julkaisun ja se on hauska nimi, Big Boys Gone Bananas.
Luultavasti nähnyt tämä joskus aikaisemmin tämän dokumentin.
Ja siinä oli hauska juttu niin kuin tavallaan, että siinä se sitten johti kuitenkin niin kuluttajaboikotteihin, tämä Dolen toiminta tässä hommassa. Ja isot toimijat alkoi hyöttää Dolea vaikka niiden valikoimasta.
Sen ainoa huono piirre tämän dokumentin oli se, että se jotenkin niin kuin päättyi jonkinlaiseen sekä moraaliseen että käytännölliseen voittoon. Siis että tätä Dolea vastaan. Ja siis niin kuin, oli pikkusen liikaa se maku, että Ruotsi ja oikeusvaltio toimii, kun taas Amerikka ja kansainvälinen kapitalismi on ei toimia on väärässä. Ja siis puolustamatta siis jälkimmäistä mitenkään, mutta siis siinä oli vähän tämmöistä sankaritarinan makua.
No tietysti joskus kredittiäkin pitää antaa.
Niin.
Ja toki siinä mun mielestä
se on aina vaikea pala.
Kyllä. Et, jos nyt niin kuin saa edes osavoiton tällaisesta niin kuin valtavaa köyhien armeijaa kyykyttävästä monikansallisesta amerikkalaisesta imperiumista, niin kyllä mä olen valmis
ottamaan
Prenikan. Että kokeile nyt itse laittaa United Fruit polvilleen jollakin hankkeella ja palataan sitten asiaan.
Palataan sitten, joo.
No, mutta tietysti tämä prosessi ei niin kuin tavallaan muuttanut hirveän paljon.
Niin.
Mutta se osoitti ehkä tiettyä ilmapiirin muuttumista. Mutta ilmapiirin muuttuminen on tietysti tapahtunut kehittyneemmissä läntisissä kulutusyhteiskunnissa.
Ja ilmapiiri on siis muuttunut mihin suuntaan?
No, ilmapiiri on muuttunut siihen suuntaan, että kun tuottaja tuottaa jotakin, niin sitä prosessia läpivalastaa yhä enemmän. Ei tietenkään riittävästi vielä, mutta se on menossa siihen suuntaan, että läpivalaisu on yleisempää ja tehokkaampaa kuin aikaisemmin.
Sanotta kansalaisyhteiskunta utopiaa vähän nyt, mutta en nyt 8. kertaa lähde.
Tarvitsemme toki edelleen valtiota, jossa kansalaisyhteiskunta tulee tietoiseksi itsestään ja jossa yleinen järki hallitsee kaikkia. Ja jossa, kun, jota ajatellessamme jo
koemme läikähdyksen sydän alassamme.
Mm-hmm. Tämä vanha hegeliläinen vaihtoehto sitten ainoa.
Hmm.
Vai niin, vai niin.
Joo.
Sinähän olet imennyt vanha hegeliläisyyden isän maidossa.
Kyllä. Mietin lapsuuteni kesät vanha hegeliläisyydessä. Joo. Kuulin huomioon, olette kirjoittaneet 3 kirjaa. No se on totta, että olemme tehneet uskonsanat ja työnsanat ja sitten Espoon
kirjoja. Niin, mutta vain yhden niistä kirjoitin ne kokonaisuudessaan deadlinein jälkeen.
Kyllä. Ja Espoon kirja taas, se on toimittamamme kirja. Mm. Mutta totta, että työnsanat on kirjoitettu kustantaman deadlinein ja kirjapainon deadlinein välisenä aikana, joka oli. Ja Raija esittää Pahkalalle toivemusaksi The Yardbirds. Nyt Pahkala ei ole paikalla. Lähestä Pahkala hänen ohjelmansa aikana, koska se tuleekaan. Joo.
Niin. Jo, siellä on, pitäisi maailman historiallisena toiveikkuutena. Siis sitä ajatusta siitä, että jokin viisi toive meidän kauttamme välittyisi yhtään mihinkään, vähiten meidän käyttäytymisemme heijastuisi. Koska kuten sanottu, kappaleet valitaan tähän ohjelmaan. Minkä perusteella, kun vastaat tähän isolle kysymykseen oikein, voitat Radio Helsinki T-paidan. Ja olemme siirtymässä pikkuhiljaa autuaamille keskustelumaille. Ja en nyt pyydä Jukka Relanderia vetämään lankoja yhteen, koska ne velkaantuisin kohtalokkaasti. Sen sijaan alan toivotella kuulijalle hyvää viikonloppua ja miksen sinullekin, Jukka, pienistä erimielisyyksistä me huolimatta.
No, mehän ratkaisimme sitten ohjelman jälkeen tuolla sisäpihalla.
Niin.
Heittämällä toista hegelillä.
Menemme ulos juttelemaan. Kuunnellaan lopuksi Blur -yhtyettä, joka, kun en löytänyt Advertisement-nimistä kappaletta, niin joudun tyytymään Advert-nimiseen kappaleeseen. Ja sen myötä hei ja ensi viikko. Food processors are great.